Pēdējo dažu gadu laikā esam dzirdējuši neskaitāmas paziņojumus, ka Eiropas ekonomikai ir jākļūst inovatīvākai. Vai šo mērķi vispār ir iespējams sasniegt, neveidojot ciešāku sadarbību starp divām pasaulēm – zinātnes pasauli un biznesa pasauli, naudas pasauli?
Innovation is at the heart of progress for countries.
Inovācijas ir progresa sirds dažādās valstīs. Valstis spēj saražot inovatīvus cilvēkus pirmkārt, kas spēj īstenot labus pētījumus. Bet šo pētījumu pārvēršana praktiskā pielietojumā nav vienkārša. Tā jau ir inovācija. Tas, ko mēs šeit darām, un es strādāju ar cilvēkiem šeit pēdējos 3-4 gadus, mēs mēģinām panākt, lai inovācijas ir sekmīgākas. Jauniem cilvēkiem, veciem cilvēkiem, ikvienam cilvēkam, kurš vēlas uzsākt biznesu, ir nepieciešama atbalsta sistēma. Valdībai, pašvaldībām, universitātēm, investoru kopienai, tas ir cilvēkiem, kam ir nauda, ir jāstrādā kopā, lai izveidotu kopienu, ko mēs saucam par ekosistēmu, kurā jauni cilvēki, kas ir efektīvi un kam ir lieliskas idejas, spēj tās pārvērst biznesā un atrast naudu to īstenošanai. Latvijā ir daudz talantīgu cilvēku, daudz radošu cilvēku, daudz cilvēku, kas ir spējīgi informācijas tehnoloģiju un biozinātnēs. Daži no viņiem vēlas savu zinātni un tehnoloģijas pārvērst par kaut ko tādu, kas dar ne tikai naudas taisīšanai, bet ir arī noderīgs cilvēkiem. Tieši par to mēs runājam, kad runājam par inovācijām un ekosistēmām, kas tās atbalsta.
Bet ko jūs domājat, dzirdot šādus paziņojumus? Ko tas nozīmē inovācijas, inovatīva ekonomika?
Innovation and transformational innovation is bringing change.
Inovācijas un transformācija nes pārmaiņas. Ļaujiet man minēt piemēru par iespējams diženāko inovāciju cilvēces vēsturē – globālo tīmekli, internetu. 1489. Gadā Eiropā tika nodrukātas pirmās grāmatas. Gutenbergs radīja iespiedu mašīnu, kas padarīja iespējamu grāmatu drukāšanu lielos apjomos. Šīs grāmatas veicināja milzīgu zināšanu attīstību. 500 gadus vēlāk tika radīts internets. Internets padarīja iespējamas lietas, kas pirms tam nebija iespējamas. Radio bija inovācija, televīzija bija inovācija, antibiotikas bija inovācija. Viens no dižajiem tautiešiem, Walters Zaps, 40. Gados radīja Minox fotokameru. Tā bija inovācija, kaut kas jauns, kas padarīja iespējamas jaunas lietas. Inovācijas mums ir nepieciešamas, lai progresīvi un konstruktīvi darītu jaunas lietas, lai biznesi augtu. Tas palīdz ekonomikai un palīdz cilvēcei.
Pievērsīsimies jūsu pieredzē. Vai jums ir gadījies satikt zinātnieks, kas domā, ka ir radījuši kaut ko lielisku revolucionāru, bet jūs redzat, ka tā ir tikai kārtējā bezjēdzīgā ideja? Kā jūs spējat biznesa cilvēkiem palīdzēt atšķirt jēdzīgas idejas no bezjēdzīgām?
That's what we try and do. We try to... Looking at the people with the new ideas, it's not just product.
Mēs cenšamies izprast cilvēkus ar jaunām idejām. Tās nevienmēr ir produkti vai tehnoloģijas, tie var būt jauni pakalpojumi, jauni produktu piegādes veidi. Piemēram, kā mēs tagad iegādājamies produktus? Mēs varam tiešsaitē nopirkt pārtiku, grāmatas, tās tiek piegādātas. Tas ir pakalpojums. Daudziem ir idejas tieši par pakalpojumu uzlabošanu. Ātrāk, lētāk, labāk. Vēl viena ļoti interesanta joma ir tīmekļi. Jūs varat izvietot sensorus it visur, tie noraida informāciju datoriem, un mēs iegūstam informāciju piemēram par to, cik daudz enerģijas tiek patērēts. Ja jūsu mērķis ir vieda pilsēta, kas ļoti ekonomiski patērē enerģiju, jums ir jāspēj izmērīt, kādu enerģiju cilvēki patērē un salīdzināt dažādus enerģijas patēriņa procesus.
To have a smart city.
Who is most... Kas ir vairāk ieinteresēts inovāciju komercializēšanā? Zinātnieki vai varbūt tomēr biznesa cilvēki?
There are the academics in the research department. Now some of them
Ja runājam par akadēmiķiem, kas strādā pētniecības nodaļās, daži no viņiem grib nodarboties tikai ar pētniecību. Pētniecība mums ir vajadzīga. Ne visiem pētniekiem ir jākļūst par biznesmeņiem. Bet daudzi no tiem, kas nodarbojas ar pētījumiem, to dara, lai radītu kaut ko tādu, kas palīdzēs cilvēcei. Īpaši tas attiecas uz medicīnu. Viņi negrib tikai pētīt, viņi grib radīto komercializēt. Pētniecības komercializēšana ir sarežģīta. Tai vajag laiku, naudu, dažādas prasmes, kuru pētniekiem iespējams nav. Lai no laboratorijas nonāktu līdz tirgum, ir nepieciešama vesela aktivitāšu ķēde. Lielās kompānijas bieži nav ieinteresētas investēt naudu pētniecības sākotnējā stadijā, jo pētniecība nerada naudu. Tā tikai prasa līdzekļus. Lielās kompānijas lielākoties iesaistās tikai tad, kad tās redz, ka pētniecības procesā jau ir radīts prototips vai modelis. Viens no izaicinājumiem, ar ko mēs saskaramies visur, ne tikai Latvijā, ir tieši finansējuma trūkums pētniecības agrīnajām stadijām. Eiropas Savienībā ir pieejami fondu līdzekļi pētniecības attīstīšanai sākotnējā stadijā, bet cīņā par šo naudu ir liela konkurence. Tādēļ ir jāstrādā ar uzņēmējiem, lai saprastu, kuri pētniecības projekti un idejas ir piemērotāki komercializēšanai, un tad palīdzētu atrast naudu to īstenošanai. Diezgan bieži ļoti gudri cilvēki, kas ir spēcīgi kādā tehnoloģiju jomā, neprot komunicēt ar investoriem, kas varbūt nav interesēti tehnoloģijā, bet gan komercializēšanā. Mūsu darbs ir sagatavot šos cilvēkus. Jūs būtu pārsteigti dzirdot tās prezentācijas, ko, pierādot, ka viņi ir pelnījuši investīcijas, savas vizītes otrās nedēļas beigās izvērtēšanai piedāvāja Latvijas studentu grupa, kas bija ieradusies Kembridžā.
Why they deserved investment.
Par tajā brīdī, kad jums pie sarunu galda sēž divas puses, biznesa cilvēks un pētnieks, kas ir tie svarīgākie jautājumi, kas jāatrisina, lai šī sadarbība būtu veiksmīga?
The young or the entrepreneur starting a business doesn't just need money.
Cilvēkam, kas sāk biznesu, nav nepieciešama tikai nauda. Ja tie ir zinātnieki, viņiem nav nekādu biznesa prasmju. Tādēļ mums ir jāpalīdz viņiem izprast biznesu, ja viņi vēlas ar to nodarboties. Mums ir jāpalīdz viņiem izveidot komanda, jo zinātnieks iespējams nespēj kļūt par veiksmīgu biznesmeni, bet viņš spēj ģenerēt lieliskas idejas, ko nespēj citi šīs komandas cilvēki, kam ir cita veida prasmes, kas spēj to visu pārvērst biznesā. Mēs daudz runājam par mentoriem. Es pats esmu mentors. Pieņemt kaut ko jaunu, tērēt tam naudu, mainīt veidu, kā tu to izdari, tas viss cilvēkiem nenāk viegli. Tādēļ mēs mācām cilvēkiem pārdot viņu idejas investoriem un patērētājiem.
Sell their idea to the investor and then to the customer.
Manuprāt, tieši patērētājs ir svarīgākais šīs ķēdes posms.
Jā, ļaujiet jums pastāstīt par vienu jaunu cilvēku. Viņš un viņa tēvs izgudroja jaunu materiālu ēku sienām. Vieglāku, izturīgāku, lētāku nekā visi citi paneļi. Bet nav nemaz tik viegli ieviest šo produktu tirgū. Kur viņiem iet? Viņi to ir izgudrojuši, bet ražotāji to neražos, kamēr neticēs, ka kāds šo produktu pirks. Arhitekti to neieteiks, kamēr tas nebūs pieejams tirgū. Izplatītāji neuzņemsies to izplatīt, kamēr nezinās, ka kāds to pirks. Lai ieviestu kaut ko jaunu un inovatīvu, ir vajadzīga visa izplatīšanas ķēde. Turklāt šis produkts ir patentēts, tas ir aizsargāts ar patentiem. Mēs vispār daudz strādājam ar cilvēkiem tieši saistībā ar intelektuālā īpašuma aizsardzību pret ideju zākšanu. Process kopumā ir ļoti sarežģīts.
Ja reiz runājam par naudu un piegādes ķēdēm, bieži tiek atkārtota mantra, ka zinātnes finansējumam ir jāsasniedz vismaz 2% no iekšzemes koprodukta. Cik lielai šīs naudas daļai būtu jānāk no privātā sektora, no tiem, kas redz patērētāju vajadzības, no uzņēmumiem, no privātiem fondiem, no sponsoriem?
Well, public money tends to be focused more on research and early development.
Publiskajam finansējumam jābūt vairāk fokusētam uz pētniecību, tās agrīnajām stadijām. Bet komercializēšana un produktu veiksmīga nonākšana tirgū ir tās jomas, kuru vajadzīgs privātais finansējums. Jums Latvijā gan nav īpaši liels piedāvājums. Ir daži biznesa eņģeļi, riska kapitālisti. Viens no izaicinājumiem biznesa uzsācējiem Latvijā ir nonākšana starptautiskā apritē. Latvijas tirgus ir ļoti mazs, tādēļ, ja mērķis ir kļūt par lielu kompāniju, ir jākļūst starptautiskiem. Tādēļ ir jāmeklē starptautisks finansējums. Tur mēs varam palīdzēt, ja tehnoloģija un biznesa plāns ir pietiekami labs. Biznesa eņģeļi, bagāti cilvēki, mūsdienās ir jauni naudas avoti. Kad es sāku biznesu, man naudu iedeva tēvs, māte un mans onkulis Ārtīs. Bet tagad internets ir pavēris cilvēkiem iespēju iegūt naudu tiešsaitē, ar pūļa finansējumu, ar tiešsaites aizņēmumu palīdzību. Jūs varat iegūt naudu labiem mērķiem, piemēram, ja vēlaties izstrādāt jaunu spēli un cilvēki ir ieinteresēti to iegādāties. Cilvēki neiegūst daļas jūsu kompānijā, bet viņi iegūst produktu par īpašu cenu.
They don't get shares in the company, they get the product at a discount price.